ایران مطبوعاتیگه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیگه بر نظر دستورنین بگونگی سانه بلند من وفا نظری خزمتینگز دمد. بگونگی دستورمزده تهرانده چاپ اتلدگن جمهوری اسلامی جوان و ایران گزیتلرده نشه اتلگن تحلیلی مقاللرنه تنلب آلدک. Dasturimizni Jumhuriy Islomiy gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday yozadi. Arabiston davlati BMT tashkilotining bosh assambleyasida neftdan kiritilgan dollarlarini saflashi bilan Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari kengashiga a'zo bo'lishga muvaffaq bo'ldi. Ol Saud neft dollarlarini sarflashi bilan hatto o'zining qora a'mollarini ham xaspushlay oldi va BMTning inson huquqlari kengashini dunyo ahli nazida masxara qildi. Ol Saud o'zining ichki siyosatlarida bostirish va tazyiq o'tkazish siyosatini qo'llashi bilan Arabiston xalqiga do'zaxli va qo'rqinchli bir fazoni yuklatdi. Ol Saudning uyushtirilgan jinoyatlari mamlakatdan tashqarida ham shu mezonda amalga oshirildiki, bugungi kunlarda hatto g'arb ommaviy axborot vositalarida ham kam yoki ko'p yoritilmoqda. Yaman mazlum xalqiga qarshi Ol Saud va unga ittifoqchi bo'lgan mamlakatlarning sodir etgan urush jinoyatlari BMT tashkiloti tomonidan ham e'tirof etilmoqda. Do'st va dushmanning e'tirof etishiga qaramasdan Livan, Liviya, Suriya va Iroqda amalga oshirilgan barcha terroristik fojialar va hatto Afg'onistondagi Taliban terroristik guruhining harakatlanishi ushbu 5ta mamlakatda insoniy katta talofatlar bilan birga Ol Saud jinoyatlari ro'yxatining bir qismi qayd etilgan va qayd etilmoqda. BMT tashkiloti ayniqsa BMTning inson huquqlari kengashi uchun sharmandalik hisoblanadiki, Ol Saud rejimi o'zining qora ushbu amollari bilan dunyo miqyosida boshqa mamlakatlarning inson huquqlari haqida qazovat qilishga qaror olsa, hamda bu haqda qaror qabul qilsa va ushbu haqda fikr bayon etsa. Javon gazetasi ishi terrorchi guruhiga qarshi hujum qilishda ishtirok etish uchun Arabiston va Turkiyaning yolg'ondan pozitsiya olishiga ishora etib, mintaqa hamda Iroq va Suriyaning ommaviy afkorida ishi terrorchi guruhi Ol Saud va Turkiya ma'nosidadir va agar Erdo'g'onning harbiylari noqonuniy va mantiqsiz pozitsiyasi bilan yana mojarojulikni maqsad qilgan bo'lsalar, Suriya va Iroqda Erdo'g'onning mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lishidan boshqa yangi natijaga erisha olmaydi deb yozadi. Suriya va Iroqda hukumatni ag'darish va mintaqani nobud qilish uchun terrorizmni himoya etishga harakat qilgan barcha shaxslar hozirgi kungacha birin-ketin yo inqirozga yuzma-yuz bo'lishdi yoki saylov va siyosiy raqobatlarda mag'lubiyatga uchradilar. Yoki Bashar Asad yoki Iroq hukumatidan oldin qudrat boshidan ketishdi. Erdo'g'on uchun ham takfiriy terroristlarni himoyachisi unvonida faoliyat olib borishi va pozitsiya olishining xarajatlari boshqalardan qolmaydi. Ol Saud chiziqning oxiriga yetib kelgan. Misrliklar esa ular Misrning tahdidi va jon balosi ekanligini yaxshi bilib olishgan. Va Ol Saud rejimidan fosila olishmoqda. G'arb davlatlari ham terrorizm daraxti samarasidan zarar ko'rish va mag'lub bo'lishidan boshqa hech narsani tatib ko'rishmadi. Iron gazetasi shunday yozadi. Amerika prezidentlik saylovlariga 11 kun vaqt qolganida bu mamlakatning FBI federal politsiyasi yangi emaillarni qo'lga kiritgani haqida so'zlamoqda. Kim Demokratlar partiyasining nomzodi Hillary Clintonni boshi og'riq holatiga qaror berishi mumkin. Shu hol bilan Jumhuriyatchilar partiyasining nomzodi Tramp shunday bir holda o'zining demokrat raqibiga zarba berish uchun vujudga kelgan fursatlardan foydalanishga harakat qilmoqda kim. o'tkazilgan 3 ta bahs munozaralarida mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lib, uning axloqiy rasvochiliklari fosh etildi va ijtimoiy so'rovlarda esa uning mavqei tushib ketdi. Shuningdek, New York Times ham shunday yozadi. Trampning himoyachilari agarchi Hillary Clinton saylovlarda g'alaba qozonishini qabul qilamiz deb aytsalarda, ammo ularning aksariyatlari saylovning natijasi inqilob va to'qnashuvlarni vujudga keltiradi deb tahdid solishmoqda. Amerika saylovlar tizimining sog'lom o'tishiga nisbatan vujudga kelgan ishonchsizliklar, ayniqsa bu davr raqobatlarining farqli fazosida amerikalik ray beruvchilar aksariyatining diqqat-e'tiboriga qaror olgan.
Muhtaram tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.